vasara beigās un septembra sākumā mēs diezgan pārliecinoši no pasaules datiem par vakcīnu efektivitāti redzējām, jo projām vislabākie aizsardzības rezultāti ir tieši Moderna vakcīnai. Un tas arī loģiski, jo šī vakcīna satur augstāku devu, antigēna devu, nekā, piemēram, Pfizer vakcīna, kas ir viena un tā pati tehnoloģija un darbojās pēc identiska principa. Savukārt, ja mēs runājam par trešajām devām, tiem, kam tās jau ir indicētas vai būs indicētas, tad arī kā vēl viens apliecinājums tam, ka šī modernas radītā vakcīna nodrošina labu aizsardzību, ir tas, ka tie, kas ir vakcinēti ar Modernu, joprojām nav rekomendācijas iet pēc trešās devas, jo šie pēc divu devu efektivitātes rādītājs saglabājās stabili.
Tādā gadījumā vai nav tā, ka tie vakcinētie, kas šobrīd tomēr ir inficējušies ar COVID-19 vai arī pat hospitalizēti, bija saņēmuši AstraZeneca vai Pfizer botes?
Ja mēs pārnalizējam tos datus, tad ir dažādas šīs vakcīnas. Mums kopumā Moderna līdz šim nav tik daudz lietot arī kā pārējās vakcīnas. Tas arī ir jāņem vērā skatoties un analizējot šos datus, jo visvairāk mēs esam lietojuši tieši AstraZeneca un Pfizer vakcīnas. Tāpēc jau kopumā tas izejas skaitlis būs lielāks.